Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Και να αρχίσουμε κάτι προσωπικό. Ο κύριος Τσίπρας, για άλλη μια φορά χθες, σας επιφύλαξε μια κριτική πολύ σκληρή προσωπικά, ότι μάλιστα είπε ότι είσαστε και κατά του εμβολιασμών με παλιότερες δηλώσεις σας. Και θα ήθελα ένα σχόλιο σας.
Λοιπόν, προσέχω να ξεκινήσω από αυτό, γιατί στα πλαίσια της πολιτικής κριτικής μπορεί να έχει όποια άποψη θέλει ο πρώην Πρωθυπουργός για εμένα, αναφορικός με τις αντιλήψεις μου και τις θέσεις μου. Δεν μπορεί όμως να διαχέονται ψευδή στοιχεία. Διδακτορικό έχω κάνει, κύριε Δηλατόλα, το 2007 για τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων και εμβολίων, είναι το διδακτορικό μου, το οποίο θα έπρεπε να τον ενημερώσει τον κύριο πρώην Πρωθυπουργό. Και αυτό το οποίο αναφέρεται σε δηλώσεις μου είναι, γιατί κάποιος πρέπει να δει την ερώτηση που είχα κάνει, εάν τα εμβόλια του ΙΤΑ 1 ή 1 πληρούσαν όλες τις προδιαγραφές αναφορικώς με τις κλινικές δοκιμές που γίναν, πράγμα που πληρούν τα συγκεκριμένα εμβόλια, τα σημερινά, της Pfizer, της Moderna, της AstraZeneca και της Johnson. Εάν κάποιος δει την ερώτησή μου, ήταν καθαρά για το διασφαλιστικό πλαίσιο του ασθενούς και τον παραπέμπω στη διδακτορική μου διατριβή του 2007, διότι εκτός από πολιτική παρουσία έχω και επιστημονική παρουσία, να δει πόσο έντονα υποστήριζα ότι πρέπει να τρέχουν κλινικές δοκιμές σε τέτοιο βαθμό για να μπορούν να έχουν και εμβόλια και φάρμακα οι Έλληνες ασθενείς. Μόνο σε αυτό θα ήθελα να απαντήσω. Στο άλλο κομμάτι, και σας το λέω, είναι προνόμιο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης να γυρίζει, να με χαρακτηρίζει όπως ο ίδιος επιθυμεί βάσει της πολιτικής μου διαδρομής, όμως ως υπουργός θα κριθώ για αυτά τα οποία θα κάνω στο Υπουργείο. Και χθες ήταν αδιάβαστος ο κύριος Τσίπρας σε αυτά που είπε για το Υπουργείο Υγείας και περίμενα ότι ο κύριος Ξανθός θα τον είχε ενημερώσει καλύτερα, γιατί εκτέθηκε χθες ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Κύριε Πλεύρη, κύριε Υπουργέ, θέλω να έρθω τώρα στο επίκαιρο θέμα. Το θέμα της ημέρας, αυτό που συζητείτε πιο έντονα, είναι το θέμα της λεγόμενης τρίτης αναμνηστικής, όπως τη χαρακτηρίζουν οι επιστήμονες, δόσης των εμβολίων. Θέλω να σας ρωτήσω τι σκέψεις υπάρχουν, τι σας λένε οι άνθρωποι της Επιτροπής, και αυτό γιατί τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια θολή εικόνα στο θέμα αυτό. Θα κάνει ο γενικός πληθυσμός τρίτη δόση? Το FDA στην Αμερική είπε όχι.
Ακούσετε, γίνεται. Πρώτα απ' όλα, η τρίτη αναμνηστική δόση που θα έχουμε και ανακοινώσει σήμερα το απόγευμα βάσει των εισηγήσεων της Επιτροπής Εμβολιασμού, να πούμε τις βασικές αρχές. Οι βασικές αρχές, τις οποίες εξετάζει η Επιτροπή όπως και σε όλες τις χώρες, είναι σε ποιες κατηγορίες συστήνεται. Δεν υπάρχει θέμα υποχρεωτικότητας. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε από τώρα. Πλήρως εμβολιασμένος θεωρείται ο πολίτης ο οποίος έχει κάνει τις δύο δόσεις ή τη μία του μονοδοσικού Johnson. Με βάση όμως τις μελέτες ψάχνουμε να βρούμε σε ποιες κατηγορίες συστήνεται. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχει ξεκινήσει αυτό από τους ανοσιοκατασταλμένους, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν τα αντισώματα τα οποία είναι απαραίτητα και συστήνεται να κάνουν τη δόση. Και από εκεί και πέρα, αυτό που εξετάζεται και σε γενικές γραμμές θα σας πω τις κατευθύνσεις, αλλά οι ανακοινώσεις θα γίνουν επίσημα, είναι ένα ηλικιακό κριτήριο, δηλαδή κατηγορία ατόμων τα οποία βρίσκονται σε πιο ευάλωτη ζώνη και θα πρέπει να έχουν μια καλύτερη οχύρωση, και χρονικό πλαίσιο, δηλαδή μετά από ένα χρονικό πλαίσιο, όταν έχει περάσει, ποιες κατηγορίες θα πρέπει να κινηθούν.
Αυτό το ευάλωτη ζώνη αφορά τα νοσήματα ή ηλικία?
Προσέξτε, τους ανοσοκατασταλμένους αφορά νοσήματα. Το άλλο πλαίσιο αφορά ηλικία και χρόνο των οποίων έχει κάνει το εμβόλιο. Αυτό εξετάζει σε πρώτη φάση η Επιτροπή. Το FDA έχει έρθει και έχει δώσει κατευθύνσεις με ηλικιακό κριτήριο και με κριτήριο το χρονικό πλαίσιο. Δεν το συστήνει αυτή τη στιγμή για το γενικό πληθυσμό. Αντίστοιχα, ο EMI δεν έχει ακόμα εγκρίνει. Ο EMI είναι το αντίστοιχο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν μια σειρά από χώρες όμως της Ευρωπαϊκής Ένωσης που με βάση τις επιστημονικές μελέτες και τεκμηρίωση οδηγούνται με τα χαρακτηριστικά που σας είπα. Άτομα τα οποία βρίσκονται σε νοσηλευκαταστολή ή ναι, άτομα τα οποία είναι πιο ευάλωτη ηλικιακή ομάδα. αυτή θα είναι και η δική μας κατεύθυνση, αλλά θα υπάρχουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις με βάση τη συζήτηση της Επιτροπής, αν δεν κάνω λάθος, είναι 6 ώρα το απόγευμα.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, φτάνουμε στην τρίτη δόση με κατηγορίες τις οποίες θα διευκρινιστούν το απόγευμα ή τις επόμενες μέρες και ακόμα έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο ποσοστό πληθυσμού ανεμβολίαστο. Συν τα παιδιά που έχουν τις επιφυλάξεις, κάποιοι γονείς κλπ. Συν αυτούς που δεν θέλουν γιατί νομίζουν ότι είναι αριανοί και θα μας καταλάβουν. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει πιστεί. Είναι, ακούσαμε και τον κύριο Ξανθό, ο οποίος έχει και προτάσεις και μια κριτική σε αυτό. Είναι ένας τρόπος που μπορεί να αυξηθεί το ποσοστό των εμβολιαστέντων μέσω των κοινωνικών γιατρών ή οι γιατροί δεν θα μπουν σε καμιά αντιπαράθεση πειθούς με τους πελάτες και τις οικογένειες. Γιατί να μην το κρύβουμε αυτό, ο γιατρός δεν θέλει να κάθεται τώρα να συγκρουστεί με τις διαφορετικές προσεγγίσεις που μπορεί να έχει με την οικογένεια, με τη μητέρα ή τον πατέρα. Μην τρέφουμε αυταπάτες ότι ο οικογενειακός γιατρός θα αρχίσει και μιλάει από το μέχρι το βράδυ για το εμβόλιο. Εσείς τι κάνατε ως πολιτεία?
Λοιπόν, πάμε ακριβώς πρώτα απ' όλα να εντοπίσουμε ακριβώς το πρόβλημα. Στις ηλικίες άνω των 60 έχουμε ένα 80%, 79% ήταν τα τελευταία στοιχεία εμβολιασμένων. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, ένας άνθρωπος αυτή την ηλικία που ανήκει στο 20% και μετά από όλη αυτή την ενημέρωση που έχει, δεν πάει να εμβολιαστεί, που γνωρίζει ότι είναι και στην πιο ευάλωτη και επικίνδυνη ομάδα, βρίσκεται περισσότερο στο φάσμα των ανθρώπων που πολύ δύσκολα θα πιστούν. Πού υπάρχει μεγάλο περιθώριο πιστούς? Υπάρχει στις νεότερες ηλικίες και κατά βάση κάτω των 30, αλλά και στα παιδιά 12-17, γιατί εκεί πρέπει η πολιτεία να πείσει που, αν θέλετε, δεν το έχουμε καταφέρει ούτε ως προς την αναγκαιότητα του εμβολιασμού. Αυτές οι κατηγορίες έχουν καλή πρόσβαση στην πληροφόρηση και ξέρουν την αναγκαιότητα. Να πιστούν όμως ότι η πράξη του εμβολιασμού δεν έχει μόνο αλτρουιστικά κριτήρια. Οι περισσότεροι γονείς, γιατί και εγώ έχω μια κόρη που σε 2 μήνες θα εμβολιαστεί, που συζητάνε μαζί μου, έχουν τον προβληματισμό ότι γιατί να εμβολιάσω το παιδί μου, αφού δεν θα κινδυνεύσει το παιδί, αλλά γιατί να μπω στη διαδικασία. Πρέπει να πείσουμε ότι η πράξη του εμβολιασμού και σε αυτές τις ηλικίες είναι πρωτίστως για την προστασία των ηλικιών αυτών που κινδυνεύουν με λιγότερα, αλλά κινδυνεύουν. Και παράλληλα υπάρχει και ένα αλτρουιστικό μήνυμα. Τι επιλέγουμε τώρα? Πέρα από τις οποιασδήποτε κάνουν που έχουμε αυτή τη συζήτηση, πιστεύουμε, κύριε Δελατόλα, πολύ ότι σε αυτές τις ηλικίες ο ρόλος του γιατρού είναι σημαντικός. Συμφωνώ μαζί σας ότι δεν θα αναλώσει τον συνολικό του χρόνο σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά είναι και αυτός ένα γρανάζι της όλης μηχανής, θα κληθεί να απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις και πολύ πιο εύκολα ένας γονέας θα πιστεί όταν θα του το πει ο παιδίατρος, παρά όταν αυτή τη στιγμή εγώ ως υπουργός το λέω. Αυτή λοιπόν είναι μια βάση. Υπάρχει παράλληλα και το πλαίσιο της καμπάνιας που θα γίνει. Και από εκεί και πέρα προσπαθούμε με τις επιστημονικές μελέτες που έρχονται να καταδείξουμε την αναγκαιότητα.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ρωτήσω τι σκέψεις υπάρχουν στην κυβέρνηση σε σχέση με την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Αν σκέπτεστε δηλαδή να κάνετε υποχρεωτικό το εμβόλιο και σε άλλες κατηγορίες συμπολιτών μας, σε άλλες ομάδες συμπολιτών μας. Για παράδειγμα, πολλοί λένε ότι θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός στους ιερείς που έρχονται σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο.
Κύριε Χατζηνικόλα, εμείς και με βάση και την ομολογία της Βουλευτής του Κράτας αλλά και την Υπηγής της Επιτροπής Διευθυντής, ξεκινάμε και λέμε σε μια αναλογία ατομικής επιλογής και δημόσιας υγείας θα πρέπει να γίνονται σεβαστά και τα δύο, αλλά η ζυγαριά να κλείνει υπέρ της δημόσιας υγείας. Με πολύ λοιπόν προσεκτικό τρόπο έχουμε ξεκινήσει στον πιο σκληρό πυρήνα της υποχρεωτικότητας, που είναι οι υγειονομικοί που αφορούν το δικό μου Υπουργείο, καθώς επίσης και όσοι εξυπηρετούν άτομα σε ευάλωτες ομάδες, όπως είναι άτομα είτε πολύ μεγάλης ηλικίας είτε που έχουν προβλήματα υγείας. Και εκεί το λέμε ξεκάθαρα. Όπως έχει δικαίωμα ένας γιατρός ογκολόγος να μην εμβολιαστεί, έχει δικαίωμα και ένας ασθενής ογκολογικού τμήματος να του παρέχονται υπηρεσίες από εμβολιασμένο γιατρό γιατί κινδυνεύει. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα περαιτέρω υποχρεωτικότητα σε άλλες ομάδες. Βάσει και
Χάσαμε τη γραμμή, κύριε Υπουργέ.
Ναι, εγώ σας ακούω και πριν μια χαρά. Λέγαμε λοιπόν για την υποχρεωτικότητα.
Ναι, ναι.
Το θέμα της υποχρεωτικότητας, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν εξετάζεται κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, με βάση και την πορεία του εμβολιασμού και στην πορεία της πανδημίας αλλά και της Υγείας της Επιτροπής Διευθυντικής θα εξεταστεί. Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ ως υπουργός εκφράζω την κυβερνητική γραμμή. Αν ανατρέξετε σε δηλώσεις μου ως βουλευτής, προσωπική άποψη πάντοτε είχα ότι υπάρχουν δυνατότητες επέκτασης. Αλλά αυτό δεν τίθεται στην παρούσα φάση με ξεκάθαρη θέση του ίδιου του Πρωθυπουργού.
Οι δυνατότητες επέκτασης μπορούν να αφορούν και την Εκκλησία. Γιατί ενώ έχουμε τον Αρχιεπίσκοπο και κάποιους περισσότερους αρχιερείς να είναι, έχουν ταχθεί αναφανδόν υπέρ του Εμβουλίου από τον Άμβωνα, από κάτω, για μην κορυδευόμαστε, υπάρχει ένας κόσμος στον κλήρο, ο οποίος κάνει δουλίτσα αντιεμβολιστική σε κάθε χωριό, σε κάθε μικρή πόλη, σε ενορίες. Εάν υπάρχει ένα πολιτικό κόστος και δεν θέλετε ή δεν θέλουμε να το προσεγγίζουμε έτσι, δεν γίνεται δουλειά. Άρα οι παπάδες έρχονται σε επαφή. Έχουμε γνώση, τα λέμε αυτά, και προσωπική. Λοιπόν, δεν το λέμε γενικώς.
Κύριε Δελατόλα, αν κάναμε μια θεωρητική κουβέντα, κάποιος άλλος θα μιλούσε τώρα για τους εκπαιδευτικούς, κάποιος άλλος θα μιλούσε.
Μα δεν είναι θεωρητική. Ποιος είπε ότι θεωρητική.
Για αυτούς που εργάζονται στα εστιατόρια σε κλειστούς χώρους και λες πώς θα μπαίνει μέσα, κάποιοι θα μιλούσαν για την Εκκλησία. Εγώ σας λέω ξεκάθαρα. Η θέση κυβερνητική είναι ότι πουθενά δεν υπάρχει. Εάν και εφόσον τεθεί, μιλάτε σε έναν άνθρωπο που πιστεύει την όποια διεύρυνση χάρη στη δημόσια υγεία και έχω τοποθετηθεί. Αλλά είναι αδύνατη η κουβέντα τώρα, διότι ξεκάθαρα λέμε ότι στην παρούσα φάση δεν εξετάζουμε για καμία ομάδα. Αν ανοίξει τη συζήτηση για ομάδε, κύριε Δελατόλα, φυσικά βάσει τι αναγκαιότητε να κοιτάξουμε. Τι πρέπει όμω να γίνει με την Εκκλησία. Λόγω χάρη αυτό το οποίο έγινε στη Λάρισα και με ενημέρωσε ο Υπεάρχη, ότι πλέον ο Μητροπολίτη έχει μπει σε πλήρη συνεργασία με το Υπουργείο και προσπαθούμε να κάνουμε εμβολιασμό και στα προάβλια των εκκλησιών. Θα συμφωνήσω και μαζί σας, κύριε Δελατόλα και κύριε Χατζηνικολάου, έχει μια αξία. Αν δούμε τα ποιοτικά στοιχεία που δεν έχουμε υψηλά ποσοστά εμβολιασμών σε κάποιες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, πράγματι είναι και περιοχές στις οποίες υπάρχει μεγαλύτερη αναφορά σε κάποιες εκκλησιαστικές ομάδες που είναι, ας πούμε, όχι της επίσημης ελληνικής εκκλησίας, αλλά είναι κάπως πιο έντονα και σκληροπυρηνικά τα χαρακτηριστικά. Είναι σίγουρο αυτό που λέτε. Είναι η διαστρωμάτωση του κόσμου που δεν εμβολιάζεται, κυρίως όχι αυτού που φοβάται, αυτό είναι από μόνο του μια κατηγορία, αλλά του κόσμου που πιστεύει ότι υπάρχει κάτι ύποπτο από πίσω, το συναντάμε και σε θρησκευτικούς κύκλους και σε συνάντηση ακροδεξιάς και σε συνάντηση ακροαριστεράς. Παρατηρείται δηλαδή αυτό το φαινόμενο.
Μάλιστα. Τώρα, στην κριτική που άσκησε ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη και στις προτάσεις του για ένα δις ακόμα στο κρατικό προβλησμό για την υγεία, προσλήψεις μονίμων κλπ. Υπάρχει ένα άλλο θέμα το οποίο έθιξε και το θίγουν και πολλοί ακροατές μας εδώ και είναι αλήθεια από τις δεκάδες εδώ ερωτήσεις που έχουν κάνει. Διαλέγουμε μία που αφορά κάτι το οποίο ακούγεται και είναι μάλλον παράλογο. Που αφορά την πότε θα υπάρξει επιτέλους ένταξη των εργαζομένων στα νοσοκομεία, στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
Λοιπόν,
αν υπάρχει σχέδιο δηλαδή γι' αυτό.
Θα σας πω, πάμε συνολικά. Πρώτα απ' όλα, γιατί ανέφερα και όλα διαδιάμαστε και όσο. Ο κύριος Σύπρας είπε να μπει ένα δισεκατομμύριο από το Ταμείο Ανάκαμψης τη στιγμή που έχει μπει 1,5 δισεκατομμύριο στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ζητάει 2 δισεκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό τη στιγμή που ως πρωθυπουργός πήγε τον προϋπολογισμό των νοσοκομείων στο χαμηλότερο δυνατό σημείο που φτάσει και κατά τη διάρκεια του μνημονίου. Μίλησε για 5.000 μόνιμες προσλήψεις, ενώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν γίνει 4.000 μόνιμοι και βγαίνουν προκηρύξεις άλλων 6.000 κόσμων γιατρών νοσηλευτικού προσωπικού. Έχουμε βάλει επικουρικό προσωπικό 12.000 κόσμο που ανανεώνουμε τις βάσεις τους, άρα τα νούμερα τα οποία είπε ο κ. Τσίπρας τα έχει υλοποιήσει πλήρως με συντεταγμένη πολιτική η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και έχει οχυρώσει το ΕΣΥ. Δύο θέματα πολύ ενδιαφέροντα. Το ένα είναι θέμα του μισθολογικού κόστου και πράγματι θα πρέπει να βρεθούν τρόποι πώς ο ιατρός θα αμείβεται για αυτό το οποίο έχει κάνει. Και εμείς εκεί, κύριε Δελατόλα και κύριε Χατζηνικολάου, με ξεκάθαρο τρόπο, και το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, πιστεύουμε και στη συμπράξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα που θα βελτιώσουν τις συνθήκες και των εργαζομένων και θα βελτιώσουν και την παροχή υπηρεσίας τον ασθενή. Εκεί καταλαβαίνετε κάτι ιδεολειπτικά η αριστερά είναι αντίθετα, αλλά εμείς θα την υπερασπιστούμε τη μεταρρύθμιση ότι στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας το δημόσιο αγαθό της υγείας μπορεί να παρέχεται και από τον ιδιώτη και από τον δημόσιο φορέα και δεν είναι ανταγωνιστικές αυτές οι σχέσεις.
Ωραία, πάμε τώρα στο θέμα των ανθυγιεινών για να κλείσουμε.
Ακούστε τώρα την ιδιαιτερότητα εκεί. ιδιαιτερότητα είναι και προσθέτουν τα συνδικαλιστικά όργανα των νοσηλευτών ότι ενώ στον ιδιωτικό τομέα δίνεται αυτό το επίδομα, για ποιο λόγο δεν δίνεται στο δημόσιο τομέα. Ο κύριος Τσίπρας βέβαια τώρα το θυμήθηκε 4,5 χρόνια στο φημόσιο κάνει. Υπάρχει μια γενικότερη συνολική συζήτηση για τα βαρέα και ανθυγίνα, τα οποία όμως δεν μπορεί να γίνει αποσπασματικά. Οι αστυνομικοί το ζητούσαν για τον Εύρο που κάνει τη μάχη, οι νοσηλευτές. Εμείς δώσαμε ένα έκτακτο επίδομα, το οποίο δόθηκε λόγω ακριβώς της βαρύτητας του κορονοϊού. Είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα θα είναι σε μια συζήτηση, δεν αφορά αποκλειστικά το Υπουργείο μου, όμως η όποια κουβέντα σε αυτό θα γίνει με ένα συντεταγμένο τρόπο και σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει αποσπασματικά εν είδη, αν θέλετε, προαναγγελιών ή εκ του ασφαλούς παροχών από πρόεδρο της αυτοματικής αντιπολίτευσης που 5 χρόνια που ήταν πρωθυπουργός δεν τον απασχόλησε καθόλου το θέμα. Εάν είναι να προχωρήσουμε οτιδήποτε κάτι τέτοιο θα γίνει συντεταγμένα και θα το ανακοινώσουμε συντεταγμένα. Αυτή τη στιγμή όμως που μιλάμε, ενώ υπάρχει και τίθεται πάντοτε ως προβληματισμός, είναι μια κουβέντα που πρέπει να γίνει μεταξύ του εργασίας, του υγείας και του οικονομικών, αλλά να δούμε συνολικά όλη αυτή τη διαδικασία, αν πρέπει να ενταχθούν, πώς πρέπει να ενταχθούν και ποιες κατηγορίες πρέπει να ενταχθούν. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο συγκεκριμένο πλάνο να σας ανακοινώσω, αλλά η συζήτηση του προβληματισμού υπάρχει.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.